kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwoto tamileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Futu figara tena, aligitimu tinini wa arubaini, alifutu, kanina gainu fikitabu taulani te makatiba, alinedifu. Fikitabu alasuma to taurati. Je ita kumarufu, derabana alikutu kalamato fimuku tenebi Musa. Logo gikelemu, noo kede katifumwan fikitabu. Futu geri. Elif talat ukamsamia tesana mini wakti abu nebi Musa katifogo taurati. Yala logo lisafi muhimu zaidi nena la dinari. Taurati deya abidu alirabana uo sidu kutu misanikede ina aburu ama testi kila sokol abu ina gasma me arufu. Kantala nerabana, ama nerabana mafi. Alimu alififi taurat, dehaki alitasili tala minirabana. Alimu yoyote, aligidugu badu, mewede, gikunte kabasi. Haki kulu, terabana, fia adilu. Ne adilu tomon, ne alikati fuo, fitaurat. Fisokulwai aburabana. Tegudra agde risoma. Seita kumarufu sokolde. Wede fiadil. Rabana. Agde ridugu badu ma. Mekalamato. Fitaurat. Musa katifu. Kalamadole. Rabana. Uo ma binadum. Ngali uo bikabas. Ama. Uo manyerekute binadum. Misani ngali uo bigeru fikirato. Sei. Uo biwonusu. Me uo jabaso. Sei. Uwa biwafidi, uwa jaba timiza. Futu figara tena, fitaurati te Musa, raba na kalasi fata nena, kalama milani, alitemana. Nare, ina gerike de kalasi, safari, tena futu fitaurati, alinedifu. Lakini, kabla ina ainusura temisho, kide ina arijafogo fisinu, abu inainu, fabidu, la dinari. Visura taulani te taurat. Inainu namna. Jiraba nakala gubinadum. Taulani. Fipicha tote sidu. Raba nakana aju. Kunu mewafaka. Alitemana. Yala logomu himu zait. Mebinadum. Abu uo kalagu. Wede ya kutu. Uo kutu. Finafaste binadum muku. Ama finafaste binadum muku. Misani. Uo kede arufu rabana. Uo wedini uo geliba, misani uo kede aju rabana, me rabana wedini uo gudwa misani uo kede kunu meuwezo te rabanaju ama shunu ya rabanaju ma. Fisura te talata, inainu namuna binadu mutaulani Adam, uo nigitu asuma sheitwani, me akulufisederi aburabana abo, mejede makatibagi kelemu. Zambi da kulufidunia, futu fiazolu wai, memutu futu fizambi, mefisika wede, mutu jaja na anasi kulu. Misanimo ni kulu se zambi, memalipo te zambi, deya mutu, megesimu, ita mini rabana. Mejede, inainu namuna, rabana, turuju Adam, mehawa, minishamba te Eden, kalamu zambi tomu. Lakini, kabla amurugumo ni bara, rabana uo naba. Namna je uo plan yom wai la sulfad fi dunia. Kede fata babu te pona fogo ni yalte Adam. Kedomo ni tala mini hukumu te sheitani ama ibiris memalipo te zambi. Maritani inayenu namna jiraba na nadi Ibrahim logo giwahidi. Kutuo kede tala fogo bele temana. Alibitala fogo anasinebia mefat alibija mejede Ibrahim uwe weledu Isaka, Isaka ja weledu Yakub, me Yakub uwe ja weledu yali wele itinashar. Badawede, raba na gerasmate Yakub, jakun Israel. Yali wele itinashari te Israeli, umo ni yatala fogo bele jedidi, aburaba na kani wahidi ne Ibrahim. Yali wele ashara, abu kubari, umo ni uza, akutomo Sakari, Yosef. Jelabi, jasuluo fimisiri. Lakini sekul, alibinadumu gajira fishamba, ya uo bamrugu fishamba. Mejede, inaim, namna jayali kulte Israel, kun anasilabi fimisiri. Salakani kalamade, kani fijede, rabana uo ma nesitu wahidi to, abu uo kani kele mne Ibrahimu, mewazukuto. Fikitabu te Exodus, inaagara namna, jirabana, uo timiza wahidi to, abu uo kele mne Ibrahimu, logo gina di Musa, amrugial te Israel, mininyororo te kumunu anasilabi. Figarate hadis te Musa, inaagara kalama, alimuhimu logo gifuraisha, aligams kufi namna, aburaba namrugu, elif me elif te yalte Israel mini izabu te Firaun me anas te Misri. Ukaman inagara namna je raba na chungo moni fi alishara ama desert me jibu moni fi mpaka te Kanani. Bele abu uo kani wahidi wedine anas jidito moni Ibrahim warana kabla. Lakini milani fi yalte Israel umani kanigi kafu anaste gudra alikanifi fikanan me umani ma amini rabana so nomon shunu ya uo kani wahidi nomon wede ya kutumon mada kulufibele kebiri te Kanan fi waktide misani umani ma amini yalte Israel umani langa langa fi baria kala sana arubain ladimo ni dole kulu halima amini kalamu terabana, abu uo kani wahidi, aligamu sikume mekanani, kulu mutu, wede, ya kani izabu aburabana kani kutu, nomon, misani. Umo na abamini, fihakto, taasiru, aliazim, uo muaminifu zaiti, uo alimagiso batalu, uo fiadil, me uo fisa wasawa, asili, kidei na kala safari tena fitaurati. Kumbuka yalte Israel umo nikani fi alishara ama desert misani. Raba nakani gilo mumo misani mwana bamin. Kila wai alikani fi fo te sana ishirin te umuri. Ala bamin kalamu aburaba nakani kelem aligamu sikumebele te Kanan kani kalas mutu. Mafi wai alifadu logo hai asede yal tomon kani fifi mpaka te Kanan. Bada sana arubeni fibaria yalte Israel asedomon kani lasul fibele abu wazazi tomon madakul fogo. Gara tena tenare gitala fikitabu te Musa te Taurati alasumato Deuteronomy kitabu te Amuri ama Amuri te Tinin finuswede temisho, Musa kanigari jafogo amri terabana, alimumoni neyalte Israel. Alimumoni neyalte Israel. Kitabu wede, alimuhimu, vifogo kabari, alitemisho, abu Musa nabane anasikede adulumoni, fidakulu fibele aburabana kanu, wahidinomoni. Inama endi muda, taagara garaya kulu, temusa, yomu tenare, lakini inagderi kutufi gisheri kalamu temusa, ama kalama temusa. Fikalama siadole, mata nesitu. Figisher, Musa kele mkalama finamna jewedi ni yalte Israel. Chunga kumu, mata kumu nesitu, je ita kumukanifi, je anasilabi, fibele temisiri. Mata kumu nesitu, kalama kul aliraba na sene etakum, fisika fiyomu, fiustu misiri mefibele jedidi, abu itakumugerike de dakulfogu. Mata kumnesitu zambi kulu, abu itakumso gidamu aliazimu rabana takum. Mata kumnesitu namna jerabana hukumu wazazi takum, misanimo na abamini, wede ya akutu. Meitini tomo ni kulu fadufi alshara ama desert. Mata kumnesitu jeraba na uo kani seme ni wazazi takum. Lakini mwani kani endi rasugo me abaminuo. Mata kumnesitu wedi. Nare kaina kainta asma istiraba na mata kutu gilbataki kunu go je anas. Wazazi takum so fibaria. Ita bikunu je anasi jidi takum alabamini kalama terabana. Ita kum baamini aliazim rabana takum. Kainta baamini ma kalamu terabana je anasi jidi takum so. Rabana biwedine kum izabu je uo izabu anasi jidi takum. Mata kum nesitu wedi. Aliazim rabana bijibu. Ita kumufibele, alififogo lebeli, ne asalte dubani lasen. Abu uo, alifu ne anasijidi takum. Mata kumunesitu, rabana takum, aliwedine takumubele. Misan, binadumu uo ma giishu fimukati bara, lakini mefikila kalamu aligitala mini kauli terabana. Mata kumunesitu, wede, bada Musa kalasu. Kutubatou, aliazimu rabana kele mne Musa. Rua fo firasugalate abarimu, aligifutu fijeriku. Mefi safate kanani, bele abu anagiwe dine yalte Israel kunu tomon tesiadumu. Na firasugala abu ita kalas panda fogo, ya ita bimutu fogo. Wede fijede, misani, ita kumkulu. Kashuru iman bakani wai gidamu yalte Israel mefi alshara. Misan, ita kumumaweri nediftai fustu yalte Israel. Megede, ita bainu bele de logo ita fifo ya logo ita fiboi. Ita ma bidakulu fibele abu anagiwe dine yalte Israel. Ya ini Musa panda filashugala tenebo. Alififi bakani alifadi temowabu. Mina ya raba na werino bele kulu tekanani. Mebele kulu teyuda. Aligila sufi bahari alififi mangarid. Ini ya aliazimu kele mne Musa. Wede ya bele abu ana wahidine Ibrahim, Isaka, Meyakub. Bakanana kele mnomon. Ana biwedi bele ne wazukuta kumu. Ana kutita ainu meena taki, lakini ita mabigata da kulufibelede. Me Musa kadimu te aliazi uwa jamutu na fitoi te Moab jirabana kankelem. Uwa rabana sidu jadofu nuwa fi Moab. Lakini ladi asede mafi azoli yoyote. Ararufu bakani alififogu kaburite Musa. Musa uo kanendi umurite sana 120 bakani uo mutu fogu. Lakini logo enato kanilisa gai nuseme kede. Logo megudu ato kanilisa kala suma. Yalte Israel monikore ne Musa fitoite Moab kalasu. Yomu teletin ladi muda tekore. Mete singa kalash. Asede, Joshua alijafinafaste Musa, jechongozite yalte Israel, kan kalas kutufu go roho tekun me agil misan. Musa kan kalas kutidato fogo. Me in yayal te Israel asmo moja sosunu ya aliazimu kani amurisha Musa. Talafi wakti de mafinebi aligumu fi Israel alifige Musa. Aburaba na famu uusa fi uusa alisoka la mate mastajabu me alama tefauti aliraba na lasuluo kede uo so fi Misri idamu Firaun. Mekubarina kulu te Firaun, mefibele kulu te Misri. Misan, maf azol yoyote, alikani weri gudwa tefo zaidi, meso kalamate mastajabu, abu Musa so gidamu yalu te Israel. Amin. Megede, akwana, tena aliseme zaidi. Wede amisho, te Taurat, kila soko lalikati fuo, fitaurat, kati fuo, misani ina kedelo go agili alibisuli na kunume iman fisika terabana te uokos amate pona fogo. Tasil, Musa kaine bite gudra uo famu aliazim rabana meusa uo ainu rabana usa meusa uo soka la mate mastajab alikani gitala ni rabana. Futufi idate Musa, raba na murugu yale te Israel, mini izabu te Firaun. Kaman, me idato, raba na wedine ena, Taurat, kitabu taulan, fima katiba alnedifu. Kila wai lazima gifa no kedarufu, sunu ya nebi Musa katifu. Kila wai alimagifa amu Taurat te Musa, uo bikunu fibatal te gudwa, temutu fisika te kunumane difu. Kumbuka kum Taurat deya abidu ama musinji ama foundation aburaba na uwa sidu kutu. Abidu me fi abidu wede aliraba na kutu futu finebia kulu wadini uwa babi nufogo kitabu te kitabu tou alinedifu. Fihaki nebi Musa katifu kalamate mastajabu, logomon muhimu zaidi. Lakini fikulu alimusa katifu, mafi alimuhimu zaidi. Futu kalama abuo naba fi nush, te kamsa, te Taurat, fisura te tamantasha. Fisura wede, Musa kele mneyal te Israel namna, jiraba nakani pulani arufafon nebitaan, altegudwa, alibiwonusu, filain, wai, nerabana. Asuma kumfusunu ya Musa kele mneyalte Israel. O kele, aliazimu rabana taki, bijaru fafo neta kum, nebi, jeana, alibitala, fustu akwana takum, tesiadum. Lazima, aju, itakum asumo, misani, uwede ya itakum asadu. Ne aliazim rabana takum figala te sinai, fiyom te kunu bakani wai. Bakani itakum kelemu, ina make dasma ish te rabana ama ainu nari ketiri wede maritani. Ama ina imutu. Aliazim rabana kelemu naana, sokol abu umoni ikelemu fisemi. Ana bijaru vafo na umoni nebi alifi je ita. Mina kwa nato mon, me ana bija kutu kalamatai, fikasu mato, me uo bija kele mno mon, kila kalamu, abu ana baamurisho u. Kila wai, alimabasu makalamatai, abu nebide bihonusu, fikasu matai, ana sidu bija naduo, kede uo kele mnaana, je uo so. Menaba wede, alitala fikasu mate Musa, raba na uo kani, ginaba nebita ani alikani groja logo gitala minibele te waebulania. Binadum alibiwon shukalamu terabana fiukamilifto menelifto. Nebi alibikun mupatanish fustu rabana mebinadum. Ita kumarufu nebide kani ya amunu. Ita kumarufu nebia tu aliwon shume alshulta tegudra futu Musa. Itak marufu nebia tu aliweri kidima abukani tegudra alifutu temiujiza abu Musa su. Ai, nebi alimusa wenu sifogo uwa ya fad alinedifu. Aliwele duo logo mamato bikira aligitala fikabila te Wayahudi. Aligamu sifogo uo Musa uo kutu mina ulan onyo nebele te Israeli. Lazima ajita kumkede asma uo. Kila wai alimaba asma kalamatai abunebide biwonu sufi asma tai ana sidu bija na duo kide uo ja na ana kide uo kutu namna je uo so. Akwana wede ya garaya tena tenare tetaurat dikoma fogo. Lakini ina bikala skefini safari tena wede alikani tawili logo temastajabu fikitabu wede. Kide ina kalasu memusa uo sidu. Uo kele mneyalte Israel fiyom abu uo mutu fogo. Fisura te tinini uteleti Musa kele mnomo. Asma o samai me anabuonus. Asma o dunia. Kalama tekasma tai ana binaba. Asma te aliazim. O shifa kum kebiri terabana. Tena uo ya madalager kebiri. Kidima tokul monifi adil. Mesika tokul tamam. Rabana alimuaminifu. Alimagi sobatali yoyote. Adil me uo kunufakat yato. Mekalamadole. Terabana alitala fikasi matemusa. Negiso neku mkaweri yomu tenare. Asante tokum fasmeina. Maritani. Kaniraba narudu, inabija abidu kitabu alinedifu, alijaba da taurat, temusa, mekedeina inu. Namna je, raba najibu yalte Israeli fibele alijedidi, alikani fifogo, leben, me asalte dubanilasen, alikani gikubu je uo kani wahidi nomon wara na kabla. Neguomba rabana, uo bara, ali ishima, megudwa gifa noo wakti kulu. Kidewe dine kumuswabu nebi Musa uo kelemu. Kalamde fi adil je. Aliazim uo ya rabana alimuaminifu. Alimagiso batal. Adil me fakat to umoni dole kulu ya to. Amin. Assalamu alaikum. Bani ya tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.